luč.
Kako lahko trdite, da Bog obstaja, ko vendar vidite, koliko strašnega trpljenja je na svetu?
Bog ne more storiti nečesa, kar je nesmiselno, kot je na primer kvadraten krog. Če ustvarite resnično svobodna bitja, zlo torej postane možnost.
Danes je pred nami intervju iz drobne priloge revije Božje okolje z naslovom Alfa in Omega, v kateri so objavili pogovor z izredno zanimivim gostom o večni temi Zakaj zlo, če Bog obstaja? Vojne, teroristični napadi, smrtonosne bolezni, raznovrstno trpljenje. Kako more kaj takega dopustiti dobri in povrhu še vsemogočni Bog? Na to vrstno vprašanje je za L'Invisible odgovarjal Frédéric Guillot, profesor filozofije, duhovnik in pisec več knjig.
Kako lahko trdite, da Bog obstaja, ko vendar vidite, koliko strašnega trpljenja je na svetu? Za večino ljudi to dvoje nikakor ne gre skupaj.
To vprašanje muči tako vas kot mene. Verjamem v obstoj Boga. V nasprotju s prepričanjem nekaterih pa vera nima nič opraviti z naivnostjo. Pravzaprav se z vero resne težave šele začnejo. Če Boga ne bi bilo, bi bilo preprosto. Svet bi bil absurden, nič ne bi imelo smisla, ne slabo, ne dobro. Konec debate. Trpljenje bo očitno vse skozi praktičen problem. Človek ne potrebuje vere, da bi se želel boriti proti zlu, in nikakor ne teoretičen. Ko pa se na vidiku pojavi še Bog, obstoj zla postane intelektualni in moralni škandal.
Torej se strinjava, da obstoj zla dokazuje neobstoj Boga?
Vsekakor nas sili k razmisleku in vsaj k razčiščevanju definicij. Prepričani smo, če je Bog dober in vse mogočen, bi moral že zaradi svoje neskončne mogočnosti preprečiti zlo. Zla ne bi smelo biti, pa vendar obstaja in veliko ga je. Zdi se, da potem obvelja ena od dveh trditev. Bog želi odpraviti zlo, a ga ne more, oziroma lahko ga odpravi, a ga noče. V prvem primeru dobimo nemočnega Boga, v drugem zelo neprijetnega.
Za katerega se torej odločiti? Za nemočnega ali zoprnega Boga?
Odločitev, pred katero me postavljate, je sprejelo več filozofov, med njimi Hans Jonas v konceptu Boga po Auschwitzu. Prišel je do sklepa, da strahote tega sveta dokazujejo, da Bog ni vsemogočen. Svojo vsemogočnost je izgubil ali pa se ji je odpovedal. Sicer je dober, a ne more več ničesar storiti. Spet drugi sicer priznavajo vsemogočnost Boga, a menijo, da se ne zanima za nas. Takšen pogled na stvari, ki ga je razvil Aristotel, je zagovarjal filozof Tim Mulgan. Svojo doktrino je poimenoval neantropocentrični teizem. Bog obstaja, toda človek ni v središču njegovega načrta.
V obeh primerih nam filozofa puščata malo upanja. Kaj mislite?
Malo pofilozofirajva. Kaj pomeni vse mogočen? Ali to pomeni, da Bog lahko stori vse in karkoli? Ne. To pomeni, da Bog lahko stori vse, kar je logično mogoče. Drugače rečeno, Bog ne more storiti nečesa, kar je nesmiselno, zmedeno, kot je na primer kvadraten krog.
In kako se to navezuje na najino vprašanje?
Predpostaviva, da je Bog želel ustvariti svobodna bitja. ali bi to lahko storil tako, da ne bi bilo ljudi, ki se grdo obnašajo? Ne. Če ustvarite resnično svobodna bitja, zlo torej postane možnost. In če jih za povrhu ustvarite še veliko število, se verjetnost, da bo prišlo do odklonov, približa absolutni gotovosti. Skratka, celo vsemogočni Bog se ne more ogniti logičnih posledic lastnih odločitev.
Že res, a se mu ne bi bilo treba ustvariti svobodnih biti?
Tako pravite vi. Ali bi bili raje lutka? Lahko predpostavljava, da je Bog presodil, da je svoboda dragocenejša. Da je obstoj svobodnih biti prednost, ki preseže stranske učinke, same v sebi negativne, a neizogibne. Bog želi dobro, ustvari svobodna bitja, ne mara zla, ga pa dopušča. In kristjani vemo, da je Bog prišel z nami deliti godljo, v kateri smo se znašli. Prišel je z nami trpeti kot človek, živega so pribili na lesen križ. In ker je vsemogočen, je potem vstal od mrtvih. Tako je Bog sam živel navidezno nasprotje med človeško nesrečo in Božjo vsemogočnostjo.
Sol in luč.
Toda zakaj Bog dopušča zlo, ki ne izvira iz človeka? Bolezni, nesreče, naravne katastrofe. Vaš Bog se vendar ne more izgovarjati na našo svobodo. Krivda je na njegovi strani, lahko bi naredil manj nevaren svet. Bi bilo to mogoče?
Verjetno že samo stvarjenje fizičnega sveta, urejenega po določenih zakonitostih in poseljenega z bitji, dovzetnimi za veselje in bolečino, predpostavlja določene napetosti, sile. Zakon gravitacije, ki pogojuje naš obstoj, je nekaj zelo dobrega. Toda, če skočite skozi okno, umrete. Tako pač je, ostaniva pri tem. Krhkost je kot neizbežna druga stran lepote človeštva. Poglejte lep obraz, nežen in izklesan. To, kar ga dela lepega, ga dela tudi ranljivega, krhkega in kliče po zaščiti. Boga lahko slavimo, ker je ustvaril stvarstvo. Lahko pa se, ko nas doleti nesreča, jezimo nanj, ker je ustvaril nekaj tako krhkega. Temu bi se lahko izognili le, če bi bili osnovni delci ali galaksije. Vendar smo ljudje in Bog je želel, da bi bili varuhi svojih bratov.
Bog je imel torej na izbiro ne ustvariti človeka ali nenehno delati čudeže. Tako ne bi bilo trpljenja in nesreč. Zakaj nam to vsiljuje?
Bogu se lahko pritožimo, ker je treba živeti. Toda razmisliti je treba o pomenu besede dobrota. Bog ni hudoben, kar pa še ne pomeni, da je njegova dobrota točno taka, kot si mi želimo, da bi bila. Ali ste prepričani, da je cilj Boga, če obstaja, nujno zemeljska sreča? Da se morajo v tem življenju razrešiti vse uganke? Malo verjetno. Če prisluhnete, kaj Bog sam pravi v Svetem pismu, boste razumeli, da je to življenje le določena etapa, preizkušnja. Cilj ni tukaj.
Kaj pa tisti, ki si trpljenja ne zmorejo usmisliti, na primer otroci, oboleli za rakom ali žrtve nasilja? Ti si vendar ne morejo reči, to je samo preizkušnja, zdržati moram in tako naprej.
Ne vem, to vrstno zlo je nedopustna pritiklina. Kriči v nebo, polagam ga ob vznožje križa. In v pričakovanju odgovora berem svetega Pavla. Kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota. Na začetku sem vam rekel, brez Boga dobimo posledico brez vzroka. To pa ne gre. Z Bogom pa dobimo nerazložljivo zlo. kar je mučno in nam krati spanec. Toda kot je rekel Paskal, Jezus bo trpel do konca sveta. Ne smemo spati.
V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče ste poslušali intervju s francoskim filozofom, ki je izšel v prilogi revije Božje okolje Alfa in Omega. Brala sta Nataša Ličen in Marjan Bunič.